Artiek egin naute hartzain, baina, bueno, erran dugu, lerro nagusian hausnarrian, hoize dugule, liburu unen eta izena, hausnarrian ardiek egin naute hartzain, Josebe Blanco Álvarez hartzainak idatzie, eta preziski liburu aurkestera, edo aitzeki horrekin, Anizko elkartian, bihar berian, bihar hementxe izanen dugu, eta, ja, uniburuz zer esten dakun, hortarako, ez dakit ba, Araño Urbildikoaren, Antzul Araño, biharro darlako jauzia undirik egin gabe telefono bidez eginen dugu, arekin egin beharrekoa, hartu man hori hola gauzatiko dugu, egunon Josebe?
Egunon, egunon, Josetxo.
Hola, xe, ze modu zauzte?
Egerki, ondo, ondo, ilusioz, bihar bastanea juteko?
Bueno, ez da lehen biziko aldia izanen, eh? Bastaneat eta preziski anizerat eta torriko zarena.
Ez da lehen da biziko aldia eta jo, beti da... Bueno, ba, ez dakit, bidaia hori beti ilusioz eta gogoz egiten dan bidaia da, bai.
Hoixe da, hain zuzen ere, baserriko usta, hartunaldi horiek direla medio eta alako bat anizko jauregian egin zen, gainera, elurrere nik ustetzen urrun, eta hartarat ere bildu zineten.
Bai. Bai, jauregiako lagunekin, behin baino gehiagotan tokatu da ara jutea, ba, formazio batera, akordatzen naiz, olio esentzialen inguruko formazio bat egin genuela anizen, gero baserriko usta ere, udaberrikoa zen, baina negu giroan gertatu zen, eta bihar, ba, beste kontu batekin, zera, liburuaren aitzakian, bai.
Hoixe da, EH kolektiboko partaidere bai, eta bueno, bertzain bertze salsetako perrexila bazalerare erranen dugu.
Ba bai.
Bueno, ala iduritzen zaigu,
Ez da seinale hona izaten, perrexila ere bere tamainan berdu.
Eta bueno, liburua nola, barneatu ala, horretaz ere uartiko da irakurlean ikuste. Edo ez?
Bai, karo, horre, zera, liburu honen abia puntua da, bueno, ba, ertzetik eta ertzean bizidan hartalde baten lekukotasuna ustea, eta. Eta nik ustet, liburu honetan, bueno, eguneroko forma du, urtebeteko epe hartzen du, eta nik uste, bueno, nahiko argi ikusten dela hartaldearen bizimodu horretan eta egunerokotasun horretan gauza asko gertatzen direla eta kanpoko askok zeharkatzen ditula hartaldia.
Hori da, zeren, ematen duzu, ez, hartzain baten barneko bizitza eta arditegian eta etxaldean eta bizi daitezkenak eta behar da. Ba, kanpoko irakurleak edo zeinek eta irudikatzen aldituenak, goiti behiti, baina hoxe, horretaz gain zuk errandakoa, bertze, hainbertze gauzek ere bizimodo ere zeharkatzen dute, ba, denen arteko loturare hor ageri zaigu, eta bueno, hainbertze gauzetarako ematen du, liburuak, bai zuen bizimodua ezagutzeko jakine bai, baina horretaz gain zure gogoetak, hausnarketak, eta nabari de hor, hausnarrian ere arti bezala maiz eta demora luzez ere gondakoa zarela.
Bai. bai. Ni gustet, bueno, izenburuak ni gustet bere baitan biltzen dula, ez? Hausnartu aditzak dauken zentzu bikoitza, bai? Ba, hausnarkariek euren digesteo sistemaren bueno, ba, batresna bada, usnarra, janduten hori gora eta bera ibilies, bueno, ba, janduten horrek benetan elikatzeko, ausnarrik ez badago osasun arazoak daude.
Ara.
Eta gizaki ongan ekarrita, ausnartzea, nik uste, ezinbestekoa dala, gure inguruan gertatzen danak elikatuko bagaitu bai. Bat, behar dugu, ba, bizi duguna edo ikusi duguna hausnartu gora eta bera ibili gero hortik Bai, ba ez dakit, hori, ba elikatzeko, hortik elikatzeko, gorputza ez bada bestelakoa ere.
Bueno, bizi baratzea eta argia, argitalpenen bitartez, heldu zaigu lan hau, ez da nolako izan den, deia eken gandik jaso zinuen, edo zure baitetik atera den, edo nor konta izu nola izan den prozesua?
Bueno, liburu honen prozesua luzea izan da. Bueno, batzuentzat behar bada labur-laburra. Oindela bi urte izena manun, idazle eskolan, egoitza Bergaran da, Uneden, eta Asmos Fundazioarekin elkarlanean oindela 21 urte sortutako proiektua da. Eta, bueno, aurretik iritzi artikuloa gehien bat, zuzeun blog bat ere, ja nahiko, bueno, abandonatuta ez dut esango, baino ez dut hain maiz idazten eta bar. Bueno, ba horre gure lanbidearekin lotutako hausnarketa asko eta bar argitaratu izan ditut, baino sentitzen nuen karaktere kopuru mugatu horrek ni neu ere mugatzen ninduela eta ez eta neukala aukeraik bueno, ba behar nun edo sentitzen nun sakontasunean jarduteko. Eta orduan idazle eskolan, esan bezala, indela bi urte izena emateako, bueno, banuen, lan luzeago bat garatzeko gogoa, ez? Eta lehen esan deten bezala, estandarra, nahi baldin badezu, ez da hartzai baten lekukotasuna ustea eta hartalde baten egunerokotasuna, bueno, ba mai gainean jartzea. Ez modu oso partikularrean, baizik eta horrek gero izateko aukera irakurleak berak bere hausnarketak eta bere ondoriok ateratzeko. Ez dakit, azkenian gure gertaerak izatea, bueno, abia puntu bat norberak bere inguruan duenaz edo berak bizi duenaz hausnartzeko. Eta orduan idazle eskolaren prozesu honetan, lehendabiziko ikasturtea bukatu nuenean, aurkeztu nun lagin bat, alaxe egin behar dalako, eta hor ja, gerora nire tutoria izango zan Tere Irastortzak, eta ikaskidek, eman zidaten pista bat, ez da? Eta hor erabaki nun, haien gomendioa jarraituta, eguneroko formatu ematia. Iruditzen zaidalako, eta gerora lan honetan murgilduta ibili naizenean, ikusi detelako, egunerokoak askatasun izugarri handia eman didala. Nahi nuen idazteko eta nahi nuen moduan. Eta, ikusiko zenun, poesia daola, usnarketak daudela, kontakizun utxa, prosa poetikoa, ez dakit, pixkat denetarik daola. Eta, karo, hemen prozesu honetan, honen bukaeran, bigarren maila heldu zan, nik argi neukan lana bukatu behar nuela urtarrila baino leno, ze bestela gero erditze sasoia eta hortik aurrera gure etxeko martxa zela eta ezingo niola heldu lan honi, eta ordun eman nion Tereri, eta horra ziginan zuzenketa prozesu batekin. Eta, Terek esan zin, hau, finduin behar deu, zuzenduin behar deu, hemen gauza batzu gezakitzer, baino interesgarria litzateke hau aurkeztea nunbait hau argitaratzeko. Eta aurretik banuen harremana argiarekin eta ordun bidali nuen Estitxue Izagirreri bidali nion eta hor lantaldean ikusi zuten bideragarria zala eta onaino heldu gara. Egia esan azpimarratu nahi dut lan hau, lan honetan, liburu horretan, ez da hola nere lana bakarrik, jende askoren lana da hola, ja, aztetik gure, Gure etxekoen lana dago, nik idatzi alizateko bestek neure lanak hartu dituzte, naiz eta, bueno, idazketa prozesua gehien bat uda eta udazkenetan eraman deten, baina gainontzekotan ere bai. Eta orduan, ba, etxean jaso dudan babesa jaso izan ez banu, ez legoke liburuik. Baina gero dago ilustratzailea, dago tereren lana, dago estitzuren zuzenketa lana, argiako lantalde osoaren babesa, Maitaneren diseinua, ez dakit, Eider Uribarrenaren ilustrazioak. Orduan nik esango nuke liburua azken finean dela, ez dakit. Jende askoren lanaren eta maitasunaren, bueno, ba metaketa bat.
Bueno, eta lehen, aipatu duzun, ardien erditze sasoinak guziz enxurrupatzen du, artzainaren, bizimodu artzainaren zeregina, ala ondorio estatzen dugu, zenbait pasarte irakurrita.
bai, oso garai indartsua eta intentsua da, zenbaitetan gogorra, baina oso pozgarria ere bai. Eta nik esango nuke dala gehien maite dudan sasoia, bai.
Bueno, zaunde, eta eguneroko arrandugu, azaroaren 20-an hasi, eta azaroaren 20-an akitzen da, eta bai. Datoi nik uste ez duzula, alferrik hautatuela asteko eta akitzeko, hor ikusten da, sentimentalki ere balio haundiko datare badela.
Bai, egunerokoaren, zera, inguruan hausnartzen hasi nintzenean, ze izan daiteke, lehendabiziko erditzea izango da, erditze horren data izango da bia puntua eta hor bukatu, baina behar bada urrengo urtean ez dago erditzerik data horretan, edo lehen gazta eguna, edo bueno, hor ibili nintzen, bueno, koherentzia pixkat bilatu nahian, ez, gure etxearen funtzionamenduan, ez, lanarekin lotutako hortan. Baina ez nun enun aurkitzen, ze gure lana ez lurrarekin eta animaliekin lan egiten dugunu kontinuum batean bizi gara, bai? Ez da hasi eta bukatzen, baizik eta, bueno, ustez bukatzen dezun hortan, horra hasten da urrengo kanpaina edo urrengo lana. Eta orduan erabakinun hortik ateratzea eta gure amaren urtebetetze eguna izan zan hasiera eta bukaera. Ze, bueno, hor lan honetan emakume baserritarren presentzia handia da eta bueno, hor modu nabarmenean azaltzen dira gure familiako emakumeak, kasu honetan amona, ama, izeba eta holan. Baina nik esango nuke gai honetan bezala beste gaietan ere lehen aipatzen nuen lekukotasun jakin batetik abiatuta, nik ustez gai unibertsalak lantzen direla, bai? Eta gure amak eta gure amonak bezala, ba, munduan zehar emakume asko ari dira lanean animaliekin eta lurrarekin, naiz eta kanpora begira ematen duen ez garela existitzen.
Hoi da bat, hori ere hor ageri zaigu bai, asmentan, bai tartian zein akabelan, eta pikunieta baserri erran dugu antzulan. Bueno, alare, berez zaitugu ez, sortzez hartzaina, baina hartzaina egina zara, alare animalikiko ba, maitasuna eta erakarpen hoi, ja txikitatik nabaritu eta sentitu izan duzure, eta hori ere familiaren gandik heldu zaitzun ere diozu, ez da?
Bai. Bai. Gure aurrekoek, bueno, ba etxalde txikietan gertatzen zan bezala, gaur egun ez da inbeste gertatzen, ba etxe dibertsifikatua zan, ba pixkat denetaik, eta harreman handia behiekin. Bai, nik uste ez, kauntauri zuri alde hontan, ez, bueno, gure arbasok galiziarrak ziren, eta nik esango nuke kantauri, ez, Atlantiko alde hontan behiaren presentzia izugarri handia izan dela, eta baduela balio, zea, ez dakit, berezi bat, eta nola bait behiek egin gaituztela, eta gero, kasualitatea edo bizitza zer dan, eta bukatzen duzu behizain izan berrin hartza izaten. Eh? Baina funtsa, nik uste, itzek, bitzek ez, behizainak edo hartzainak, biek alabilek dute zaintza, ez? Zaintzaile gea. Ez, edo baratze zaina, ez? Hor, nik uste, euskarako songia adierazten dula funtsa zein dan, ez? Eta, bueno, izan behiak, izan ardiak, izan lurra, danean zaintza agerikoa da.
Bueno, egunerokoa aipatu dugu, batzutan luzeixago, bestetan motxagoak, egunerokoari lotute, edo egun hortan, ez, bururatutako zerbait ekartzen duzu, edo izan ere, erresistentzia motak agertzen zaizkigu, ba, bertze, hainbat borrokare bai, zeren aldere borrokatu beharra, eta zeren aitzina ere, batez ere indarrare egin beharra, eta bueno, alde horretatik ere, nahiko aberatsa da, eta gauza unitz gurutzatzen direla erraren dugu, ez?
Bai, ba, lehen komentau duguna, ez da, hartalde edo etxalde batean gertatzen dana, ez da etxalde hortan eragina dauken elementu bakarra. Eta nik uste, landa eremuan bizi garenok, ba, baditugula fronte asko zabalik, behar bada hizkuntza militarista izango da, baino zuk aipatu duzu erresistentzia hitza, ez? Eta badatozkigu burokraziaren eraginak hainbat formatan, badatozkigu ere, bueno, ba, industrializazio prozesuak, landeren mura ere, eta ustez beti da landaremuan bizi garen ono beharrez, baina benetan hor zenbaitetan ez da zaila sentitzea badato zela zurrupatzera, ez? Eta bizi garen one, hemen bizi garen one bizitza erreztu beharrean beste koska bat beste koska batean zailtzen zaigula bizimodua. Eta gero, horren aurrean, bueno, gure txikitasunetik beti ere eta babes gutxirekin, baino erresistentzia gelditzen zaigu. Beti ere nik ustet gakoa dala elkar hartzia eta indar metaketa itia, ez? Txiki askoren artean horre indarra sortzea.
Bueno, ba, liburu ederra, orai gainera aurkezpen garaia, ez, azaroan preziski egiten aizate, gero, pentsatzen du lehen aipatu dugun artien erditze sasoinak ere markatiko duela hori, orduko libre xamar egotea komeni izanen baituzue, eta orai aizate, ez, ezker eskuin, aurkezpenetan, urriaren 18an edo kerezpanaiz, emakumen ez, landa egune edo landaremuko emakumen egunere izan zen, emakume baserritarrena, eta, bueno, alako datak ere probestu dituzue agerraldiak egiteko.
Bai, egia esan, gau, azaroren hasieran izan dugu liburua eskuartean, eta, bai, hasi ginen azaroren 7an aurkezpenekin, eta hemendik eta abenduaren 15 bitartean, ba, 10 aurkezpen izango ditugu Euskal Herri osoan, Xiberun izan ezik, baina bo, abenduaren 15 gertu izango gara, Lartzabalen, eta bai, bueno, ilusio handiz, egia zan, ba, beldurrez pixkat ere, baina bai, abenduaren 15 izango da azkena, momentuz, eta gero, bueno, ba, etxeko martxari heldu behar, eta hontan, eta etorriko da sasoia, gero liburuarekin aurrera eta atzera ibiltzeko berriz ere udaberri udaldean. Bai.
Eta, abenduaren 26an, erromeriarik edo bestarik eginen ote duzu pikunietan?
Bueno, nahiko bai. Lehen, bueno, ba, jende helduak kontatzen du aurre, oin dela 50-60 urte hemen San Esteban eguna ospatzen zala eta erromeri eder bat egiten zala, guk bai, guretzat hori horren jakitun izanik, ba, egun berezia da, baina ez gea heldu inoiz erromeri antolatzea behar bada urten agian saiakeren beharko genuke.
Bueno, ba, hoxe, pasarte horiek eta gehiago ere heldu dire liburu untan, eta jakin ere bakigu, horitz ere gustokoa duzuela. Gustokoa duzuela eta horren indarra ere seguraski likatiko du ongi, ez?
Bai, horitza niretzat da postrerik gustokoena, ba, gaztan berarekin batera. Benetan, lehendabiziko horitzoiek gogor-gogor direnoik, ez, berotu eta gogor-gogor direnoik behar bada goxoak dira, baina goxoagoak nire ustez ja esne bilakatzen hasten dan hori, ez? Krematxuak diren horitzoiek ditut gustoko. Azukre edo ezti pixka batekin erarrak dira.
Bueno, eta ez dakit estitik edo saminetik bat edaki, bietatik ez, doik estitik gehiago izanen duen, ez, biharko aurkezpenak, eta nolako izanen da, ze asmo duzu, nolakoetan nola egiten duzu, Josebe?
Ba, nire asmoa da, bueno, aurkezpenetik aurkezpenera testu inguru aldatzen denez, eta liburuan gai asko jorratzen direnez, ba, saiatzen naiz egokitzen aurkezpena, bueno, jendearen ezaugarrieta eta lekura. Eta orduan anitzen, pentsatzen dut, bueno, gainera bertan jauregia tarrak ere izango dira, eta hortaz, bueno, asko interesatzen zait, eta gainera haiek, bueno, nire ustez oso ikuspegi interesgarria eta berazgarria dutez, animaliekiko dugun harremanaz hitz egingo deula, pentsatzen dut. Landaremuaz hitz egingo deu, elikaduraz ere bai, bizitzaz, bueno, pixka denetaik. Eta gero, ba, etortzen da jendeak ze gogo duen, inungo arazorik ez, hortara ere moldatzeko.
Ba hortago, atxaldeko zazpitan, erran bezala, azaroen 24an, hor txilariarekin, ba Josebe aurritziko dugu eta, bueno, poesia antzi gabe, erteko aski poesia edo poema politek ederrak ere idatzi baitituzun liburu untan, eta horiek ere hola usnarrian leitzeko modukoak.
Ba, mila esker. Ze lore ederra, mila esker.
Horaxe, Josebe, izan ongi, ongi
Bai,
bizi
berdin,
ba.
berdin.
Adio.
Aio, aio.